Radę, radę. Toliau skaitome apie absoliuto apraiškas šiame pasaulyje. Kūrėjo apraiškas. Bhagavad Gita 7 skyrius. 9 tekstas. Punyo ganda prithivyam cha. Tejas chasmi vibhavaso jivanam sarva bhuteshu tapas chasmi tapas visu tapas visu. Aš pirminis žemės kvapas. Aš ugnies kaitra. Aš visų gyvųjų gyvybė ir asketų askezė. Irgi meditacijai gražus posmas. Na ir mes pradėsime nuo žemės. Yra labai graži mantra, kurią labai palanku kartoti ryte lipant iš lovos. Jis yra pateikiama Sanatana Goswami Hari Bhakti Vilasoje. Tai yra mantra iš Puranų, nes Sanatana Goswami surinko mantras iš Puranų. Ir tai yra atsiprašymas žemės dievybės dėl to, kad tu ją mindai kojom. Kojos yra pėdos nešvarios mūsų. Ja paskaitysiu, aš ją tariu kiekvieną dieną, daug jau ne vienus metus. Mokytojas supažindino su šitą mantrą. Samudrame kale devy, parvatastana mandalė, višnu patninamas jami, padas parašam kšamas mavė. O deivė žemė. Vandenynai tave juosantis diržas, kalnai tavo krūtinė. Tu esi Višnu sutoktinė, pagarbiai linkiuosi tau, prašau atleisk man, kad lėčiuosi savo pėdomis prie tavęs. Tie lovai reik nusilenkus. Pirma nusilenkt, arba lovai sėdint susakytą mantrą, išlipti iš lovas ir tada nusilenkt. Ir čia yra labai gražu, kodėl būtent šitoj mantrai sakoma, kad vandenynai yra tave juosantis diržas, o kalnai tavo krūtinė. Nu, prie ko čia visas šitas dalykas? Ir man vienas vaišnavas paaiškino, kad mes esam kaip vaikai. Ir kai vaiką laiko motina, vaikas gali laikyti su rankutėm už juosmens, už dirželio, kuris juosia motinos juosmenį. Ir prisiglaus prie krūtinės. Čia labai gilus posmas. Tai mes esam vat vaikai žemėje. Ir mums žemės dievybė yra kaip motina. Ta labai labai gali aiškiai pajausti, kai būni prie vandenyno. Nu, vaikas esi. Visais parametrais. Ir dydžių, ir jėga, ir suvokimų pasaulio. Ir savo poreikiais. Esi realiai vaikas. Žemės planetai. Ir žemės planeta, jinai yra ne žemės dievybė, tai yra gyva būtybė, kuri prižiūri žemės planetą, nėra siela kaip mes. Tai yra Višnu sutoktinė, tai yra Lakšmi ekspansija. Ir tolima Radaranės ekspansija. Tai va, čia yra labai svarbus dalykas. Ir ta kvapa Prabhupada rašo, Punya reiškia tai, kas iškilo pirminių pavidalų nesuyra. Viskas materialiame pasaulyje turi savitą kvapą, aromatą. Ir gėlė, ir žemė, ir vanduo, ir ugnis, ir oras. Čia rašo, kad ugnis turi savo kvapą. Ir vanduo turi savo kvapą, ir oras. Tas visur prasiskverbiantis grynas kvapas, pirminis aromatas yra pats Krišna. Analogiškai viskas turi ir specifinį pirminį skonį, kurį galima pakeisti primaišius cheminių medžiagų. Taigi kiekvienam pirminiam daiktui būdingas savitas kvapas, aromatas, skonis. Va. Kada mes, man tekė yra raustis į žemę, kasti gilinį žemę, kai įlendi į žemę, tai tas kvapas jisai tampa labai gaivus, labai apčiuopiamas. Tu aiškiai jį, ne tai kad aiškiai, bet tu paprasčiausiai negali jo neužuosti. To kvapo. Jis tiesiog smelkės visur. Ir kuo tu gilinai į žemę, tu tas kvapas stiprėja. Sodrus gaivus. Tai va, tai su ta žemės žmonės jau pamiršta žemę. Atsijungia yra nuo žemės. Gyvenant betonu. Realiai dabartinis žmogus labai, labai retai liečiasi prie žemės savo basom pėdom. Užtat dažnai serga. Ir daug streso turi. Vaikščiojimas basomis, kontaktavimas su žemė, taip, jis padeda prisisotint mūsų kūnai elektronais, kurie turi neigiamą krūvį. Ir šitie elektronai neutralizuoja laisvuosius radikalus mūsų organizme, kurie sukelia oksidacinį stresą. Šiaip laisvieji radikalai yra molekulės, kuriom trūksta elektrono. Tos molekulės kenkia ląsteliam. Jos ką daro? Tos molekulės, kuriams trūksta elektronų. Jos tada kimba prie sveikų molekulių, kurios sudaro baltymus, lipidus, DNR ir kitus darinius. Ir vagia tuos, pasivagia elektronus, kad stabilizuotųsi. Va. Ir va tas, kai jos pasivagia tos elektronus, tai jos sukelia pažeidimus ląstelių. Nes ląstelės juk irgi sudarytos iš molekulių. Va. Ir mes iš žemės gaunam papildomai tų elektronų ir mes sumažinam laisvuosius radikalus, tai yra molekulės, kuriams trūksta elektrono, nestabilės molekulės, išbalansuotas molekulės, kurios kabinėjasi prie kitų molekulių ir nori atimti tą elektroną. Jokas jokais, bet taip veikia. Užtat tyrimai rodo, kad vaikščiant basom žemė, tai pirmiausia, kas atsidaro. Mažėja streso lygis. Nes įsižeminimas aktyvuoja parasimpatinę nervų sistemą. Ir mažina lėtinį streso lygį. Čia ir labai svarbu. Dėl to mes turėtume kuo daugiau laiko praleisti basomis ant žemės ir kvėpuodami žemės kvapą, kurio yra labai daug miške, kalnuose. Netgi, aš taip pasakyčiau, duonos kvapas, jis irgi yra kaip žemės kvapas, nes grūdai auga iš žemės. Aš ugnies kaitra, Prabhupada rašo, be ugnies nedirba gamyklas, be ugnies neparuošime maisto, ugnis tai Krišna, Krišna jos kaitra. Vedų medicina teigia, kad virškinimo sutrikimų priežastis žema temperatūra skrandyje. Taigi ugnis reikalinga net virškinimui. Skaitas palei ir veda yra tam tikra ugnies, subtili ugnies forma, kuri padeda virškinti. Ir ta ugnis nėra tik tokia, kurią mes matom. Ugnis yra ir saulėje, ugnis yra ir subtili, kaip sakėm, ta, kuri padeda virškinti. Ir kaitra yra subtili, kai kalbėsime apie askezę, kaip iš tam tikrų asketų galvos pradėjo verštis kaitra, subtili kaitra. Bet turbūt mes, vat kaip aš su guru šnekėjau apie tą ugnį, sakau, tai ugnies ta stichija, nu kaip čia dabar ją suprasat? Ir tokia gaunasi, realiai pusdėvis apsireiškia ugnis. Dėl to, nu visiems iš kartam pajauku, kai įkūri ugnį. Ir kiekvieną kartą gali tūkstančius kartų tą ugnį kurt, kiekvieną kartą įkuriant ugnį, tu pajunti apsivalymą iš karto. Tu pajunti jaukumą, tokį nusiraminimą, meditaciją. Bet labiausiai tai apsivalymą. Ir man su ugnim nemažai yra tekę reikalų turėti būtent ritualinę ugnim, darant jagės, ugnies ritualus, kada tu su mantrom jau iššauki Agni Deva, ugnies dievybę. Ir tas labai gerai pasijaučia. Ir švelni dievybė, švelni energija. Ir ta ugnies stichija, jinai per aukojimo ritualą, jinai atlieka kaip tarpininko rolę. Jinai nuneša tas aukas Višnu. Tai yra kaip Višnu liežuvis, galima sakyti. Netgi ten yra malda, kad o ugnies tai Agni, nunešk šitą mano aukojimą tam, tam, tam ir tam. Pusdėviams ir Višnu. Taip, kad kas turi ypatingai savo nuosavus kiemus, namus, labai labai rekomenduočiau įrengti ugniavietę. Ir pavasarį, vasarą, rudenį, net žiemą vakarais pakuriant ugnį, padainuot mantras, pasikept bulvių. Tai labai labai priartina prie gamtos, prie stichijų, nuo kurių mes esame atitolę. Krišna neveltui stichijas vardina, nes senoviai visi prie tų stichijų liesdavosi, turėjo savo šulinius, savo žemės klypus ir atlikdavo aukojimo ritualus. Tasme, gryną orą turėjo. Žemė, vandenį, ugnį, orą turėjo. Ir eteris, garsas dainavo. Dainavo mantras, maldas, dainas. Einant laukuose, senuose laukuose Lietuvoje, Jeigu įeisi meditacinę būseną, dar išgirsi tuos lietuvių, senovės lietuvių žemdirbių dainas, kurios sutekėjo į žemę. Tu gali jausti, kad čia dainavo žmonės, kai dirbo. Laukuosi. Jau praėjo šimtmečiai, tūkstantmečiai, bet tu gali tai jausti. Aš asmeniškai kartais siuntu. Niekas senai nedainuoja, yra traktorių baubimas. Bet nuėjusi laukus giliai, kur nėra tuo metu žmonių, traktorių, tu junti, kad ten likęs pėdsakas. Taip kad su eteriu tai irgi yra stichija. Žmonės labai daug turėjo reikalų senovėje, tai yra garsas, per garsą, per garsą. Dabar pastebėkim visos technologijos, ką jas daro. Jos plėšia žmogų nuo stichijų, bet tai plėšia, kad žmonės su tokiu traukiniu važiuoja į bedugnę, kad tiesiog žiūri ir negali atsistebėti. Visokie 3D akiniai, kurie yra absoliučiai nereikalingas dalykas. Absoliučiai. Negu neužtenka 3D žemės gamtos. Tiesiog viskas atplėšinėjama nuo stichijų, žmonės serga, silpnėja ir taip toliau. Negali žmogus dabar gamtoj viens pasėdėti pabūti. Jam toks neramus protas tikrina telefoną arba žiūri. Negali su žeme pabūti, pagulėt ant žemės. Prie ugnies pasėdėt. Ramiai. Būna net į pirtį, vat aš kartais į Druskininkų pirtis nuvažiuoju. Ateina, ji negali pabūt. Kalbėt pradedas ir visą laiką tenka tą nedėkingą pareigą pasakyt, nu prašom tylos. Ypatingai lenkai ten atvažiavę pradeda. Lipėt. Negali vat pabūt. Ramybė. O šulinio vandenį turbūt jau pamiršo žmonės, kas tai yra. Kaip prieš tai kalbėjom aš vandens skonis. Tai va, pabūkim su ugnim ir be abejo pabūkim su saulė. Sekim saulės ciklą. Lygiadienį yra, yra joninės, kada ilgiausia diena, po to yra rudens lygiadienis, kada diena ir naktis susilygina, po to yra ilgiausia naktis, po to yra, kada naktis ir diena susilygina, po to vėl didėja, didėja, didėja diena ir naktis trumpėja, va tos ciklus pasiekim. Pažiūrėkim, kaip mes jaučiamės, nes tos ciklus kelia saulė, tai irgi yra ugnis, kaitra. Kai žiebėm ugnį, nu, kad ir dujinę degam, tai tada atsiminkim, kad tai yra Krišna ir Krišna padeda valgyt pasigamint. Indukcinės veiklės yra žiaurus dalykas, ten yra jokios energijos, į maistą neperina. Biški geriau, ne biški gerokai geriau yra dujinė, o dar geriau, aišku, yra tikra ugnis. Bet indukcinės tipo dėl patogumo, tai nieko gero. Tai yra, nu, irgi ugnies forma, bet, nu, šūdas, kaip sakyt. Aš tik už dujas, kad dar būtų kažkokia natūrali, nu, liepsna, bet kai yra elektra, tai čia niekas neįsižeiskit, kas turit, bet Aš tai tik tais dujas propaguoju, esu ir atekę, kaip pas mane rasniam name tai padarė peč. Tai buvo kurį laiką, buvo rinkęs, buvo gaminęs, valgė. Tai jėtus, kokia energija sueina. Koks tas maistas, aukštos vibracijos. Tik tiek, kad jau reikia turėti laiko, žinai, ten. Kali jūgai jau nepadarysi to. Ant pečiaus neprigaminsi to maisto. Tai dujos, tai dujos, bet dujos ir tikra ugnis, tai irgi yra labai didelis skirtumas. O indukcija, tai iš viso. Taip kaip vat pusfabrikačius, nusipirki kokius koldūnus. Nu išsiverdi, nu kažką ten pavalgai. Nu taip ir indukcinė. O vat ugnis tikra, tai tas pats kaip tu vat savo rankom tos koldūnus pagamintum ir išsivirtum. Bet kiekvieno pasirinkimas. Aš visų gyvųjų gyvybė. Tai va ta gyvybė. Tai ko gero. Su gyvybė susijusi ir čia galima kalbėti apie sielą. Galima kalbėti ir apie praną. Gyvybę. Nežinau, ką turi Krišna čia mintyje. Nes be pranos, be gyvybinės energijos mes negalim funkcionuoti. Yra 10 pagrindinių pranos rūšių ir jos kontroliuoja viską mūsų organizme. Netgi yra pranos rūšis, kuris padeda išstumti vaiką, kai moteris gimdo. Tai su ta gyvybinė energija visos kultūros dirba. Tai či, cigūnas, taip, žaisninaja sila, tai ypatingai rytuose su či, ci, jie dirba. Ja. Yra pranajėdai, kaip sakyti, kurie maitinasi gyvybinė energija, vat, iš saulės. Sada tokių žmonių yra, kurie, vat, aš mačiau interviu su žmogum, kuris jau 2 metai ir 2 nieko nevalgo ir nieko negeria. Rusas. Un tai aišku, mystikai, jie nesupranta to. Jie kažkaip sugeba. Jie ateina tą samskarą, prabunda iš praeitų gyvenimo tą patirtis, kad va, galima maitintis ir susitomi tokių dalykų. Bet ten negali patikėti žmogus, va, šneka ir... Dėl vandens nežinau, bet kad visai nevalgo, tai faktas. Ir labai mažai miega. Tai va, kažkaip tai prana, pasimaitina prana, gyvybinė energija. Ir šiaip, kai mes būnam gamtoj, ten labai daug pranas gyvybinės energijos žaliuose, žaliame maiste, termiškai neapdorotam yra daug pranas, kad ir, pavyzdžiui, obalį suvalgai tokį šviežią, iškart jundi, kad pranas gavai. Nueini į upę maudytis, į ežerą pasimaudyti, iš karto gyvybinės energijos gauni. O jeigu į jūrą, į vandenyną, tai iš vis labai daug gyvybinės energijos gauni. Nueini į mišką, į kalnus, prie jūros, nu kur tau. Ta gyvybinė energija pasireiškia, kad mes gyvybingesni tampam, stipresni tampam, sveikesni tampam, gaivumo daugiau. Ir prana jinai palieka, kai žmogus miršta, jinai sueina į subtilų kūną, jinai palieka grubų kūną ir grubus kūnas pabiški vysta, o subtilus kūnas perkeliamas į kitos motinos iššės. Nu, apie sielą mes kalbėjom. Bet ta vat gyvybė, kada žiūri visą pasaulį ir tu matai, kokį jinai stipri, tu matai, kaip žolė gali net asfaltą prasimušti. Kaip medžiai auga, kaip žmogus kovoja už savo gyvybę iš paskutiniųjų. Ir ten, kur yra gyvybė, ten yra noras kurti, ten yra noras pratesti save, susilaukti palikuonių. Visas pasaulis juda ant gyvybės. Visas pasaulis vibruoja dėl to, kad labai daug gyvų būtybių. Ir tos gyvos būtybės, aišku, kovoja už geresnį gyvenimą. Mačiau video, kada embriono stuburas vystosi. Nufilmuota. Ir pagreitinta. Tu matai tą gyvybę, kaip jinai veržiasi. Kokia jinai turi veržiamą veržlumą. Kaip žmogus vystosi, kaip ta prana. Gyvybinė energija. Kaip jinai veržiasi. Ir šiaip, kai žmogus turi gyvybinės energijos daug, jis yra aktyvus, stiprus, jo kognityvinės funkcijos labai gerai veikia, atmintis, koncentracija, dėmesys, mąstymas, analizė. Gyvybingas, sako, ne, žmogus. Mažai miegoti reikia, mažai valgyti žmogui. Tai va, visa gyvųjų gyvybė, kada mes matom pavasarį, kaip visi, kaip ta gyvybė veržiasi, stiebėsi į dangų, ne, paukščiukai skraido, čiulba, kalasi žemės. Augmenyje žvėris pabunda. Po to žiemos sąstingio toksai, ta erdvė tokia tampa aktyvi. Viskas tarsi, vat, užsisuka mašina ir viskai žuk ir pradeda stieptis į viršų. Tai yra Krišna. Tai aš kažkada daigindavau kviečius, bandžiau želmenis daiginti. Tu matai, sumeti grūdus ir kaip pradeda kaltis iš grūdo šitie daigai. Tu matai, kad kiekvienam grūdė yra gyvybė. Tu taip ryškiai matosi. Tu matai, kaip vaikai auga, kas metai, kaip, kokie jie žingeidus, kaip jie nori pažinti pasaulį, kiek jie juda, bėgioja, šūkauja, čirškia. Kuom tie vaikai skiriasi nuo žvirblių? Nu, įtie čirškia. Tada matai, kaip tas pasaulis surėdytas. Viskas ant gyvybės. Ir ten, kur yra gyvybė, ten yra judesys. Ten yra labai smarkus judesys, nes visi turi troškimus. Ir tie troškimai priverčia veikti, judėti. Tai va, tasai užsisukimas, kuris pasaulyje vyksta, yra dėl to, kad mes gyvi. Ten, kur yra gyva būtybė, ten bus ir emocijos, ir norai, jo, ir tikslai iškelti, judesys. Nuvažiuoji didmestį, pavyzdžiui, Delį, ir tu matai, kiek yra gyvybės Delyje. 25 milijonai ir kiek ten tų žmonių. Tiesiog, tu negali suprast, vat kaip po to grįžti į kokį Kauną, tai atrodo miręs miestas, o į savo kaimą tai iš vis atrodo negyvenama sala. Aš atsimenu, prieš vykdamas į Indiją, tai brač dėlėje 3 dienas praleidom, tiesiog tu nežinai, kur jisai baigėsi, kur jis prasideda. Tu nematai nei kairę galą, nei dešinę, nei į priekį, nei atgal. Į ten tie gyvybės. Visi nori gyventi ir nori gerai gyventi. Ir Krišna sako, aš iš visuos kieto askezė. Tai mes vediniai literatūrai susipažįstam su asmenybėm, kurios nerealias askezės darė. Ir ta askezė yra Krišna. Jisai duoda jėgą atlikti askezę. Pavyzdžiui, atsiminkime Dhruva Maharadžos istoriją. Jam buvo 5 metai. Jis išėjo į mišką. Atliktas kezės, kreiptis į Dievą, nes jam mama pasakė, jeigu tu nori didesnių turtų negu tavo tėvas, tu turi kreiptis į Višnų. Jis išėjo į Maduvano mišką prie Mūnos kranto. Jeigu dabar nuvažiuosim į Maduvano mišką, labai gražus miškelis. Aišku, iš jo to didelio miško liko mažytis miškelis, bet ten yra vieta, kur Druva Maharadža atlikinėjo askezės. Dabar įsivaizduokit. Pirmas mėnuo. Druva Maharadžas valgo tik tais vaisius ir uogas kas trečią dieną. Ir be perstojo kartoja mantrą. Om namo bhagavate vasudevaya. Medituodamas į Višnų formą savo širdyje. 5 metų vaikas. 5 metų vaikas. Kas trečią dieną valgo tik vaisius ir uogas. Antras mėnuo. Jau gardumynų nėra. Nei vaisių, nei uogų. Jisai valgo sausą žolę ir lapus kas 6 dieną. Sausą žolę ir lapus kas 6 dieną. Trečias mėnuo. Geria tik tais vandenį kas 9 dienas. Jau maisto nėra ir vanduo kas 9 dienas. Ketvirtas mėnuo. Kartą jis sustabdo absoliučiai vandenį ir maistą ir įkvėpia tik kartą 12 dienų. Kartą 12 dienų įkvėpia. Reiškia, maitinasi praną. Penktas mėnuo. Pilnai sustabdo kvėpavimą, stovi ant vienos kojos ir pastoja medituoja į aukščiausią dievo asmenį. Reiškia, net nebekvėpuoja. 6 mėnuo. Sustabdo visas kūno funkcijas, sutelkia savo pilnai protą į viešpatės formą ir stovi jau nejudamas kaip kolona. Kas gali tokią askezę padaryti 5 metų per 6 mėnesius? Ir rašo, Druva Maharadža meditacija tapo tokia galinga, kad pradėjo dūsti visą visatą. Ir po to, aišku, apsireiškia viešpats Višnu prieš jį. Nu. Tai čia yra jėga, ta įkvėpima, kurį mes gaunam atliktą skezę, va dabar, pavyzdžiui, kartikos mėnuo, labai palanku duoti kažkokį įžadą ir kažką papildomai atlikti dvasiško, ten dadėti 1 ratą, ar 2 ratus džiapus, ar 5 ratus, ar ten kasdieną ugnelę pasiūlyti, ar kasdieną duoti įžadą, ten paskaityti ilgiau šventraščių, ar vaišnam pasitarnauti, nesvarbu. Ta vat norą duoda Krišna ir jėga atlikti tą askezę irgi duoda Krišna. Dabar paskaitysim dar didesnę askezę apie Hiranyakašipu askezę. Jo tikslas buvo blogas, bet tai jis tiek jis atliko askezę. Jisai stovėjo ant pirštų galiukų. Pirštų galiukų. Čia iš vis neįmanoma šiaip tokios pozos padaryti mums. Bet jisai padarė ir stovėjo, iškėlęs rankas ir pakėlęs galvą žiūrėdamas į dangų. Nejudėdamas kaip medis. Jis sutelkė savo protą į Brahmą ir atsisakė judėt, valgyt ar gert. Viskas, konkrečiai. Nu tai kas taip gali? Na, tu nors net minutę neišeitų ant pirštų galiukų pastovėti. Tiesiog neišeitų. Ir jis tą daro 100 dieviškų metų. Vienas pusdievių metas yra 360 žmogiškų metų. Tai čia yra 360 kart 100 bus ko gero 360. 36 tūkstančiai metų. Atliko va šitą skėsį. Nu, kas gali iš vis net patikėti? Negėrė, nevalgė, nejudėjo 36 tūkstančius metų. Ir rašo, laikas ėjo, skrūzdės ten ar termitai, pradėjo daryti, valgyti jo odą, po to mėsą, raumenis. Ir liko tik tais skeletas. Ir jisai sugebėjo palaikyti šitą skeletą su prana, su gyvybinė jėga. Tai reiškia suvalgė ir akis suvalgė, ir liežuvį suvalgė. Nu. Plaukus. Gyva. Genitaliją suvalgė. Skrandį suvalgė. Plaučius, inkstus suvalgė. Dabar pagalvokim, nu. Viską suvalgė. Gyva. Tai kas gali tokią skezę atlikti? Kas? Ir čia rašo, kad iš jo pradėjo eiti kaitra tokia, kad pradėjo deginti visatą. Ir pradėjo dūsti pusdėjai. Ir viešpats Brahma turėjo apsireikšti ir duoti jam palaiminimus. Nu tai, nu apie ką mes kalbam? Čia net ir teoriškai įsivaizduoti, nu yra labai sunku. Bet Krišna sako, aš esu visų asketų askezė. Tai yra, mums pasaulyje yra kažkokie tai neįtikėtini reiškiniai, tai va, askezė yra toks irgi neįp, nu, kaip pasakyti, įspūdingas reiškinys, kaip ir saulė, kaip ir mėnulis, kaip ir vandenynas, tai čia yra Krišnos pasireiškimas, ta askezė. Tai va, su mokytojo mokytas atliko askezę. Apie 30 metų kartojo, reiškia, dabar nebeatsimenu, 2 ar 3 lakus mantras. Jo, berods 3 lakus mantras. 192 ratai. Nu kas gali tiek kartot? Tiek metų. Jis rašo, kai jis gavo daršaną. Pasiekė tyrumą kartodamas. Ir jisai instruktavo, vienas babadžis atėjo, yra tas video viešai Mahanidi Madan Gopal babadžis. Sako, kaip pasiekti tą gopi bavą, ir jisai sako, tu turi nuo ryto iki vakaro negėręs ir nevalgęs. Kiekvieną dieną, sėdėdamas vienoje pozoje, kartot harinamą. Realų nurodymą davė. Ir sako, 2, 3 ar kiek ten gyvenimo ir tu pasieksi gopi bavą. Tos pačios gopės, jie prašyta iš Puranų mokytas citavo, ten tūkstantmečiais atlikinėjo meditaciją smaranam. Ir Radha ir Krišna. Taip kad yra įspūdingi darbai visatoje užfiksuoti kronikose, puranuose. Jį apie juos skaitama tūkstantmečiais, milijonais metų apie juos kalbama, juos medituojama ir semiamasi iš tų aprašymų jėgos, nes kalbant apie didvyrius, apie jų darbus, mes su jais kontaktuojam, gaunam iš jų palaiminimus. Ir tai egzistuoja. Ir tą jėgą pats Krišna duoda atlikti tokią askezę. Kitaip neįmanoma jas atlikti. Arba guru duoda, bet guru gauna tą jėgą iš Krišnos. Yra daranės. Tai jeigu mes norime atlikti askezę, mes turim prašyti to, kas ir yra ta askezė. Krišnas, jėgos. Arba Krišnas atstovo. Ir jeigu mes kažką padarom, kažkokią askezę, kažkokį tai sunkumus perinam, tai nebūtinai dvasiniai praktikoje galima. Tai ir profesijoje reikalingos askezės reikia pakentėti, kaip sakyti, ir daug įdirbio įdėti, ir šeimos santykiuose, ir vaikų auginime, ir namo statybai. Visur reikia askezę. Askezė reiškia priimti nepatogumus dėl aukštesnio tikslo kažkokio. Jėga duoda Krišna, dėl to nereikėtų mums didžiuotis, kad mes tai padarėm, nes ne mes tai padarėm. Jeigu jau skaitos ateina noras atlikti kažkokią askezę dėl dvasinio tobulėjimo, tai va tą norą duoda Radha ir Krišna arba Bhaktai, Vaishnavai. Tai yra malonė, pats noras, nes jeigu noras yra, tai reiškia ir ta askezė yra, bus. Tai nėra, kad tai iš mūsų ateina tas noras. Tai yra malonė. Dėl to, jeigu ateina pas mus noras daugiau pakartot mantros ar kažką, tai ir pasitarnaut baktam, tai reikia tai priimti kaip malonė. Kad bakti padaugėjo. Bakti padaugėjo iš karto ir dvasinės tarnystės norisi daugiau. Tai va tiek būtų pamąstymų apie sąsajį su šio posmu. Radė, radė.